Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Studiem în fiecare întâlnire a noastră mesajul lui Pavel către bisericile din secolul I. Ce vrea să ne spună Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11? Cum anume trebuie să participe femeia la închinare? Mai exact, trebuie să aibă capul acoperit, nu trebuie să-l aibă. Dacă are capul acoperit, cu ce anume trebuie să-l acopere? Domnul Iosif Sălăjan, bun venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Haideți să creionăm puțin și acel context din Corint, în care femeile vin la închinare în biserica primară, în biserica creștină. În mod obișnuit, în mod curent, cu ce anume își acopereau capul femeile? În toate comunitățile creștine din biserica primară aveau capul acoperit femeile? Sau lucrul acesta era diferit de la o zonă la alta?
Există câteva lucruri pe care le putem afirma, altele pe care le putem deduce. În primul rând, din contextul acesta, e clar că în biserica din Corint exista obiceiul acoperirii capului în biserică. Lucrul acesta e clar. Dacă exista și în altă parte, cultura greco-romană, cel puțin cea din Asia Mică, era destul de uniformă la vremea aceea și se pare că exista obiceiul acoperirii capului în toate zonele pe care le abordează religia creștină de la început. Se poate vedea că până și astăzi sunt culturi în care acoperirea capului este o problemă extrem de serioasă. Vreau să mă refer puțin și la cadrul iudaic. Nu avem foarte multe consemnări legate de partea capului femeii în ceea ce privește ținuta femeii. Femeii îi se cere să fie decentă, să fie modestă, să apară într-un mod onorabil în societate. Lucrul acesta este un lucru foarte normal, care ține de bunul mers al lucrurilor și, de asemenea, este ceva care derivă dintr-o viață autentică de om credincios. Să apari în societate într-un mod demn. Asta înseamnă, din punct de vedere moral, să aplici standardele cerute de societatea respectivă, dar mai întâi cele cerute de Dumnezeu, în ceea ce privește modestia, să fii o trăsătură care armonizează ființa cu hainele pe care le poartă, să nu fie extravaganță, pentru că un suflet de om credincios, care e un suflet smerit, umil, intră într-un contrast izbitor cu niște haine strălucitoare, extravagante. Deci, totdeauna se cere armonie. Dar mai există ceva din Vechiul Testament, din care putem deduce că și în cultura ebraică exista obiceiul acoperirii capului. De unde? Există acel caz particular în legea lui Moise, când un bărbat înnebunit de gelozie își acuză soția de infidelitate. Și, pentru o asemenea situație, exista posibilitatea ca femeia să treacă printr-un ritual prin care poate să-și dovedească nevinovăția. Spune Scriptura că atunci când participa la acest ritual, femeia trebuia să-și descopere capul. Logica spune că
în alte contexte
avea capul acoperit. Asta în cadrul social. Pentru că, așa cum spuneam și în ocaziile anterioare, ceea ce se aplică social nu se aplică întotdeauna cu aceeași rigoare și în familie, în cadrul intim al vieții omului. Pentru că, de exemplu, Apostolul Pavel spune în versetul 15 că părul este slava, în traducerea românească, podoaba femeii, părul lung. Păi dacă și în familie și în casă femeia tot timpul trebuie să stea cu capul acoperit, atunci la ce mai folosește această slavă, această podoabă? Ori nu este o taină faptul că un bărbat apreciază această podoabă feminină, agrează chipul feminin care este împodobit în felul acesta, iar familia este cadrul intim în care unul să se bucure de celălalt. Deci, și în cultura iudaică, și în cultura elenistică a vremii în care scrie Apostolul Pavel, există acest obicei împământenit, bine văzut, ca o femeie căsătorită, accentuez, o femeie căsătorită când iese în societate să apară cu capul acoperit. Lucrul acesta se vede și în cadrul bisericii, pentru că biserica face parte din societate.
Și acum aș vrea să vă întreb, care era noul curent pe care Pavel încearcă să-l combată în biserica din Corint?
În biserica din Corint există un trend care pare să acapareze destul de mult teren al celor care promovează o ținută a femeii care nu mai ține cont de convențiile sociale ale vremii. Adică sunt femei în biserica aceea care se roagă și profetizează, prorocesc, cu capul descoperit. Faptul că această practică, relativ nouă în biserică, produce tulburare, ne duce la concluzia că nu a fost întotdeauna așa, sau poate la început a existat o minoritate nesemnificativă care nu producea mare zarvă în biserică, dar lucrurile încep să capete o turnură neplăcută, neagreabilă pentru majoritate.
Dar dacă femeia ar fi venit la închinare în biserică, dar fără să aibă nicio implicare, adică nici să nu se roage, să fie un simplu spectator, avea dreptul să fie cu capul?
Apostolul Pavel nu spune nimic despre cazul acesta. Și eu cred că în biserica primară exista toleranță. Manifestarea femeii prin rugăciune și prin prorocie în biserică transmite ideea că femeia are un rol de îndeplinit în biserica respectivă și acel rol nu este îndeplinit după așteptările convenției sociale a vremii. Și aici e problema. Nu faptul că cineva apare în biserică fără să aibă capul acoperit. Nu cred că pe vremea aceea existau baticuri sau căciuli sau bonete,
șepcuțe
în biserică, și când venea o doamnă, o damă care nu avea pe cap ceva, atunci îi se oferea, poftiți vă rog, puneți-vă lucrul acesta în cap. Nu există așa ceva. Eu cred că exista toleranță, dar există un leadership, un fel de conducere în biserică pe care o exercită anumite femei, pentru că și femeile aveau un cuvânt de spus în biserică, din care cauză unii se scandalizează. Niciodată nu este permis că atunci când o majoritate are o anumită opinie să se facă o schimbare bruscă prin care cei mulți sunt scandalizați, fără ca aceștia să fie învățați, fără să fie informați, să se ajungă treptat la o schimbare strategică în biserică.
Și dacă aceștia sunt o minoritate sau unul singur, care ține din toată inima la concepțiile lui cu care s-a născut și vrea să și moară?
Bun. Când e vorba despre unul singur, marea întrebare este de ce a rămas omul acela singur? Înseamnă că el are o idee, o părere singulară, izolată, care nu-și găsește ecou în opinia celor mai mulți. Contextul general în care studiem această problemă este problema conștiinței, a cugetului. La nivel individual, eu trebuie să fiu atent cu cugetul fiecărui om. Nu pot să ne socotesc pe nimeni. Deci e important să fiu foarte precaut, sensibil față de nevoia sufletului fiecăruia. Dar atunci când este vorba despre o biserică organizată și rolul bisericii, rolul primar al bisericii, este să transmită o învățătură corectă, clară, în măsura în care biserica respectivă este învățată și din ceea ce putem afla aici, nu este un subiect nou, cel pe care îl tratează Apostolul Pavel, s-a mai vorbit despre lucrurile acestea, atunci când o biserică este informată, este învățată și cineva totuși rămâne singur, sau, hai să spunem, rămân 2-3, foarte puțini, nu există niciun principiu biblic pe baza căruia să spunem că majoritatea trebuie să renunțe la ceea ce au descoperit, la ceea ce au înțeles din Scriptură, de dragul acestora 2 sau 3 care nu pot să accepte ideea aceasta, pur și simplu nu le intră în cap. Dimpotrivă, pentru aceștia, atitudinea potrivită, cred, ar fi să se conformeze. Adică să nu aducă o opinie contrastantă sau să nu creeze tensiune, tulburare în biserică, doar pentru că țin ei morțiși la o anumită părere de-a lor, care oricum nu stă. Pentru că problema aceasta a acoperirii sau neacoperirii capului, Apostolul Pavel nu o dezbate din perspectiva păcatului sau a nepăcatului.
Și atunci de ce aduce argumente teologice?
Aduce argumente teologice pentru că există un principiu pe care se bazează o anumită practică. Principiul acela, dacă este încălcat, atunci e păcat. Dacă cineva, într-adevăr, își necinstește soțul, este păcat. Dar nu este un păcat în sine dacă cineva iese din casă, o soție, iese din casă fără să aibă capul acoperit. Nu este un păcat în sine. Dar spuneam că Apostolul Pavel vorbește în cadrul respectării cugetului celuilalt. Și atunci, dacă cineva este pus în situația de a se confrunta cu societatea în care trăiește, la nivelul percepției generale a modului cum trebuie să se manifeste cinstea, respectul față de soț, trebuie să fie foarte, foarte atent.
Spre țări mult cerere. Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Acum vreau să ne referim puțin la versetele 5 și 6 din 1 Corinteni, capitolul 11, în special la a doua parte din versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, așa cum ați explicat, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Cine erau aceste femei? Tunse sau rase?
Ca să înțelegem cine sunt femeile tunse și rase, aș vrea să spun mai întâi cine erau cele cu capul neacoperit. Spuneam și mai devreme că Apostolul Pavel nu discută aici o regulă general valabilă pentru toate persoanele de gen feminin și pentru toate timpurile, ca și cum orice femeie care se naște, orice fetiță, orice bebeluș, trebuie să aibă capul acoperit. Pentru că atunci, cel mai probabil, Dumnezeu ne-ar fi născut, ne-ar fi creat în felul acesta. Dar ceea ce spune Apostolul Pavel este o regulă aplicată la femeile căsătorite, o regulă cerută de societate prin care femeia căsătorită își exprimă cinstea, respectul, loialitatea și orice vreți dumneavoastră bun, nobil, față de soțul ei. Ca urmare, în societatea respectivă existau și femei cu capul neacoperit. Existau fetițele, fetele tinere necăsătorite, și probabil că existau și femei mai în vârstă, necăsătorite, care nu își acopereau capul. Nu li se cerea prin convenție socială să facă lucrul acesta. Deci existau femei cu capul acoperit, femeile căsătorite, femei cu capul descoperit, acceptate de societate ca atare, și existau femei cu capul tuns sau ras. Dacă nu cunoaștem nimic din contextul cultural al vremii, dar citim ceea ce spune aici Apostolul Pavel, prin faptul că argumentația este dusă la extremă, ne putem da seama că a fi o femeie cu capul tuns sau ras
era ceva rușinos.
Este rușinos, este jenant, este un blam. Deci nu se poate așa ceva. O femeie cinstită ori are capul acoperit, pentru că este femeie căsătorită, ori are capul neacoperit, dar are păr lung. Pentru că părul lung este o podoabă, spune Apostolul Pavel, pentru femeie. Deci sunt două categorii de femei cinstite, de femei demne de o reputație sănătoasă, sunt cu capul acoperit femeile căsătorite, cu capul neacoperit femeile necăsătorite, dar totuși cinstite, și sunt femeile cu un caracter, cu un comportament dubios, care se tund și care se rad. Contextul vremii spune că asemenea femei erau femeile de moravuri ușoare, care în cadrul ritual religios sau în afara unui cadru ritual religios practicau prostituția. Simplu.
Și atunci, ce vrea să spună Pavel?
Ce spune
Aveți
Pavel?
Aveți grijă să nu fiți confundate cu astfel de femei?
Ce spune Pavel? Voi, femeilor căsătorite, voi trebuie să dați un ton clar, curat și echilibrat în legătură cu viața voastră. Pentru că dacă voi, căsătorite fiind, vă prezentați în biserică, în leadership și, bineînțeles, în societate, vă prezentați așa cum vă convine vouă, pentru că în Hristos noi suntem libere și avem voie să ne purtăm cum vrem noi, pentru că suntem libere, atunci societatea va spune, uite mă ce femei au aceștia în biserică. Păi astea sunt femei cuvincioase, ele sunt femei cinstite, așa se poartă niște femei cinstite. Oricum deja o parte a societății blamează biserica creștină și oricum îi se impută tot felul de minciuni și biserica este calomniată, pentru că vrășmașul întotdeauna născocește ceva. Practic, Pavel ce spune? Voi nu vedeți că sunteți catalogate ca fiind niște femei de moravuri ușoare prin faptul că voi vă permiteți să călcați această convenție socială la care oamenii țin foarte mult? Pentru că dacă voi, în biserică, vă rugați și profetizați cu capul dezvelit, când societatea, când oamenii ar cere ca voi să aveți capul acoperit, pentru că așa este în societatea noastră, atunci voi, de fapt, transmiteți ideea de necinstirea bărbatului, de desconsiderarea bărbatului, o idee care duce spre imoralitate. Păi dacă vreți așa, atunci tundeți-vă, radeți-vă părul, măcar în loc să transmiteți această idee difuză, un semnal care îi introduce pe oameni în ceață, în beznă, păi atunci hai să mergem foarte clar. Vreți să transmiteți ideea aceasta? Că voi vă nesocotiți soții? Că voi vă necinstiți soții? Tundeți-vă, radeți-vă și atunci omul știe clar. Aceasta este o femeie de moravuri ușoare. Bineînțeles că Pavel nu menționează aici faptul că asta s-ar lăsa cu consecințe în biserică.
Bine, dar bănuiesc că nicio femeie n-avea de gând să facă lucrul acesta.
Și nici Pavel nu vrea să sugereze pe drept lucrul acesta. Ci Pavel duce argumentația la extremă ca să le conștientizeze pe femeile din biserică de pericolul pe care îl aduc asupra bisericii.
V-ați referit și la păr ca podoabă, în același timp Pavel îi spune și învelitoare a capului. Versetul 15, pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Acum, există uneori confuzie din această perspectivă. Până la urmă, baticul sau vălul trebuie să fie învelitoarea capului sau părul? Din moment ce are părul ca învelitoare, de ce trebuie să se mai învelească încă o dată?
Vreau să menționez faptul că cuvântul folosit în versetul 15, tradus cu învelitoare, este alt cuvânt care provine dintr-o altă rădăcină decât verbul a acoperi folosit mai devreme.
Sau din versetul 6, să se învelească.
Da. Dacă vrem să fim consecvenți cu fluxul textului lui Pavel, trebuie să recunoaștem următorul lucru. Femeia are capul învelit prin natură. Adică atunci când fetița aceea se naște, chiar dacă n-are păr prea mult, părul începe să-i crească și în curând va avea părul acela frumos, mătăsos, poate cu bucle, care îi va împodobi capul. Și de acolo știi că este vorba despre o fetiță. În schimb, pentru femeile căsătorite, societatea mai cerea ceva. Nu Dumnezeu cerea ca femeile căsătorite să mai aibă ceva pe cap. Dumnezeu cerea ca femeile căsătorite să-și arate în societate respectul, cinstirea față de bărbat. Însă societatea percepea că acest respect, fidelitatea față de bărbat, se manifestă prin a purta un acoperământ peste părul, care este podoabă și învelitoare a capului. Deci, e foarte greu, trebuie să faci slalomuri uriașe prin pasaj ca să ajungi la concluzia, uite, păi acolo scrie așa, într-adevăr, că trebuie să-și acopere capul, dar din coace scrie că părul i-a fost dat ca învelitoare. Eu citesc numai partea asta din urmă, nu mai țin în seamă partea de la început. Dar nu e corect. Adică trebuie să te uiți la text, să fii onest față de text și onest față de tine. Cheia, soluția pentru acest pasaj, nu este să nu ții cont de prima parte a pasajului sau de a doua parte a pasajului.
În general, din păcate așa se întâmplă. O anumită parte care vrea să argumenteze ideea că femeia trebuie în orice context, în orice timp, să aibă capul acoperit, ia un anumit verset.
Așa este.
Cele sau cei care vor să spună femeia nu trebuie să-și acopere capul în orice context, în orice timp, iau versetul acesta și spun părul este învelitoare.
Exact așa se întâmplă. Deci, practic, în biserică există acei doi poli în care se grupează unii și alții. Cei care merg pe prima parte a pasajului, acolo unde se vorbește despre acoperire, 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 și altceva nu văd decât acoperire, acoperire. Ajung la concluzia că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, femeia trebuie să aibă capul îmbrobodit. Nu se poate altfel. Deși, din nou repet, nu Dumnezeu cere acoperirea capului. Societatea cere acoperirea capului. Dumnezeu cere cinstirea bărbatului în societate.
Și atunci, de ce argumentul din versetul 10 este din pricina îngerilor?
Vin și la această problemă. Doar vreau să mai amintesc faptul că în versetul 15, când se vorbește despre învelitoare, spun ceilalți din biserică, cei care promovează capul neacoperit, ei vezi, învelitoare. Și s-a rezolvat problema. Nu, cheia este altceva. Cheia este să vezi în societatea de astăzi care sunt acele standarde sociale cerute de societate, impuse chiar de societate, prin care o femeie își dovedește, dacă e nevoie de lucrul acesta, loialitatea, cinstea față de soțul
ei. Și glasul unui tradiționalist ar fi următorul. Și dacă societatea a degenerat atât de mult, ce face biserica?
Dacă societatea a degenerat, biserica are datoria să învețe societatea.
Păi și cum învață?
Dar noi, în primul rând, ne confruntăm cu problema aceasta în biserică. Deci, problema merge dinspre biserică spre societate. Societatea este cadrul mare în care se desfășoară acest nucleu care se numește biserică. Acum, între societatea mare și familia bisericii există interacțiune, la fel cum și între biserică și indivizi există interacțiune. Lucrurile se influențează reciproc în aceste trei nivele de trăire a vieții spirituale. Când societatea cere ceva imoral care contravine legii lui Dumnezeu, atunci biserica se sesizează și spune nu. Însă atâta vreme cât societatea impune un comportament care nu intră în contradicție cu nicio lege, niciun principiu divin, biserica va spune da, ținem cont de societate. Doar în cazul în care există argumente scripturistice puternice care se cer impuse din cauza unor principii clare biblice, biserica merge pe o altă linie decât cere societatea. În lucruri care țin de cuget, care sunt probleme de conștiință, nu de principiu, biserica nu vrea să devină avangardă sau afront la societate.
De unde știm să facem distinția între lucrurile care țin de principiu și cele care țin de conștiință? Dumneavoastră vreți să spuneți că problema aceasta a acoperirii capului ține de conștiință. Sunt oameni care spun este principiu. Pavel a spus în 1 Corinteni, capitolul 11, a adus argumente teologice de ce este principiu.
Bun. Principiul pe care îl formulează Apostolul Pavel aici este că femeia trebuie să-și cinstească soțul. Ăsta este un principiu biblic care poate fi argumentat
de unde
cu multe
că
alte
este principiul
pasaje.
Și nu acoperirea capului femeii.
Pentru că Apostolul Pavel spune că o femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, iar capul ei nu este capul acesta fizic, ci este bărbatul ei. Pentru că metafora lui Pavel este consecventă în text. Da? Deci este vorba despre necinstirea capului ei, necinstirea bărbatului. Deci, ar fi ca una care ar fi rasă. Da? Deci femeia care își necinstește capul, îl necinstește pe soțul ei, este ca una care are capul ras, deci o femeie de moravuri ușoare. Ca urmare, concluzia pertinentă pe care o putem trage de aici este că, de fapt, principiul enunțat de Pavel este femeilor, cinstiți-vă bărbații. Dacă venim în planul de astăzi, acest principiu rămâne valabil. Dar s-ar putea că aplicarea acelui principiu, în modul cum a fost aplicat atunci și acolo, în societatea de astăzi să nu mai fie o cerință a societății sau o metodă prin care societatea evaluează cinstea, loialitatea față de bărbat din partea unei femei, ci dimpotrivă să fie o practică anacronică, ruptă de realitate, care îi aruncă pe credincioșii dintr-o biserică în urmă cu poate decenii, dacă nu secole.
Revenim la aplicarea acestui pasaj în contextul de astăzi. Vreau să vă întreb de ce Pavel vorbește și de îngeri.
Cum rămâne cu îngerii.
Exact. Dacă este doar o chestiune de natură socială.
Da, există două moduri posibile de interpretare pentru îngeri în acest context. Știm că în Scriptură înger înseamnă trimis, sol, mesager. În Vechiul Testament este cuvântul malach, înger, îngerul Domnului, iar în Noul Testament este angelos. Cuvântul nostru, înger, provine pe filieră latină din cuvântul grecesc, angelos. Acum, care este problema cu acest cuvânt? Înger în Biblie nu înseamnă neapărat un trimis, un mesager sau un sol extraterestru, adică cineva din afara spațiului uman. Există cazuri în Scriptură când înger înseamnă cineva trimis de Dumnezeu sau de către altcineva, dar o ființă umană. Adică și un om, într-un anumit context, poate fi numit înger. Dacă ne uităm la versetul 10, spune așa, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Înger, poți să crezi că sunt îngerii lui Dumnezeu, aici, în context. Și atunci, întrebarea este, cu ce îi afectează pe îngeri faptul că cineva, o femeie, își necinstește public bărbatul?
Au și îngerii o conștiință slabă?
Nu cred că au o conștiință slabă, dar știu că îngerii care participă la închinările oamenilor, chiar dacă sunt invizibili pentru oameni, să nu înseamnă că nu sunt acolo, deci îngerii care participă în închinare, printre altele, au și rolul de a raporta ceea ce se întâmplă acolo. Asta nu ca și cum Dumnezeu n-ar ști ce se întâmplă acolo, dar îngerii au menirea de a ține evidența cu privire la ceea ce se întâmplă între oameni. Deci, pentru îngeri, spune aici Pavel, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei, adică a faptului că ea se supune stăpânirii bărbatului. Am mai vorbit în altă emisiune despre această stăpânire. Tu vei stăpâni peste ea. Și spuneam că în cadrul creat de unii oameni credincioși care trăiesc în relație conjugală, această stăpânire nu este stăpânirea tiranică a unui domn samavolnic care își terorizează soția, ci este această stăpânire plină de tandrețe care protejează și asigură cadrul prielnic pentru buna desfășurare a vieții consoartei, soției lui. Și asta înseamnă să fii domn în contextul pe care Dumnezeu îl arată. Acum, spune textul, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Știm din Scriptură, de exemplu din Isaia capitolul 6, că îngerii atunci când se închină în fața lui Dumnezeu și ei își acoperă fața, își acoperă picioarele, cred că aici este cumva o ilustrare a ceea ce se întâmplă când o femeie își acoperă capul prin ceea ce fac îngerii în fața lui Dumnezeu, pe de o parte, iar pe de altă parte este conștientizarea femeilor că ceea ce se întâmplă acolo, faptul că ele își dovedesc sinceritatea în viața de credință, loialitatea și cinstea față de bărbat și credincioșia față de Dumnezeu prin anumite practici concrete, nu este o problemă care ține doar de oameni și îngerii iau seamă la ceea ce fac oamenii pe acest pământ. Deci nu suntem izolați, noi cu noi, ci aplicarea principiului cinstirii bărbatului de către femeie este importantă chiar și pentru îngeri. Și aceasta este una dintre explicații, o explicație care se încadrează foarte bine în context. Cealaltă explicație ar fi că îngerii sunt oameni trimiși, fie trimiși din altă biserică, fie trimiși din partea autorităților care vin să inspecteze așa cum veneau din partea
Securității.
Departamentului cultelor pe vremea comunismului, trimiși să vadă ce se mai întâmplă în biserică. Și atunci, Pavel spune, din cauza acestor oameni, voi trebuie să purtați un semn al stăpânirii. Adică este ceva ce se cere pentru că oamenii aceștia altfel pot să fie derutați. Eu mă mai gândesc la un posibil motiv pentru care Pavel spune că trebuie să poarte femeile căsătorite un semn al stăpânirii, destul de sensibil. Vedeți că atunci când cineva intră într-o biserică, un bărbat poate să fie căsătorit sau necăsătorit. La fel cum în biserică o femeie poate să fie căsătorită sau necăsătorită. Cel puțin din punctul meu de vedere, este foarte practic să aflu doar din simpla privire asupra cuiva dacă cineva este căsătorită sau necăsătorită. În contextul din Corint, dacă femeile căsătorite își acopereau capul, puteai să-ți dai seama foarte ușor cine este căsătorită.
Și cine este liberă.
Și cine este liberă. Pentru că a fi cu capul neacoperit nu transmite neapărat în sine ideea de femeie cu moravuri ușoare, decât pentru cei care aderă la această concepție socială care impune să fie ceva prin care să se dovedească apartenența la un bărbat. Dar transmite cel puțin mesajul de available, adică dispusă, liberă și cineva poate să caute să intre în relație cu femeia respectivă. Sigur, în cadrul biblic, cuvincios, spiritual, moral, al încercării de a cunoaște pe cineva în vederea unei viitoare căsătorii.
Cauți un prieten.
Cauți speranța.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Suntem aproape de finalul dezbaterii noastre și aș vrea să facem și câteva aplicații ale acestui pasaj. Nu o să încep cu un context al nostru, de la țară sau de la oraș, ci o să încep cu un context care poate este străin ascultătorilor noștri, dar care va ilustra și mai bine felul în care putem să-l înțelegem acest pasaj. Ce trebuie să înțeleagă un african dintr-un trib din acest pasaj sau o femeie. Ați avut astfel de experiențe în sensul că ați călătorit, ați fost în misiune, da? Cum este un trib, cum este viața unui trib și dacă ar fi să mergeți să le predicați Evanghelia, ce le-ați spune?
Da, pot să vă spun că o călătorie, o vizită, o excursie într-un loc exotic, la niște oameni care își trăiesc viața altfel. Nu vreau să spun că sunt reduși sau
deși așa sunt percepuți uneori,
necultivați, ci sunt altfel. Sunt altfel. Când te duci la ei și îți dai seama câtă diferență poate să încapă, când te izbește multitudinea de lucruri pe care nu le mai pricepi acolo, îți dai seama de faptul că trebuie, un om al lui Dumnezeu trebuie să se înarmeze cu foarte multă răbdare și multă înțelegere, toleranță față de celălalt. Ați spus problema din punctul de vedere al misiunii printre oamenii de altă cultură, oamenii total izolați, care n-au niciun acces la Sfânta Scriptură, poate în limba cărora nici nu există tradusă Sfânta Scriptură, este o reală provocare. Gândiți-vă că există misionari care stau ani de zile cu triburi de băștinași și nu fac altceva decât îi iubesc, le transmit afecțiune și studiază cultura lor. Vor să se aclimatizeze
cu acea
cultură.
Și după ce i-au convertit la creștinism, le spun cum să se poarte în biserică?
Bun, aici este o altă provocare din nou. Ce faci în momentul în care ai ajuns cu Evanghelia până într-acolo încât l-ai convins pe om? Omul spune, da, într-adevăr,
s-a organizat o biserică.
Hristos este mântuitorul meu, vreau să mă botez, vreau să-i aparțin lui Hristos. Poate se organizează și o biserică, nu cu necesitate, adică se poate ca într-un
mergem
tip să fie câțiva. Dar hai să zicem, da, se organizează biserica, ce faci cu oamenii aceștia? Pentru că ei îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos, dar ei încă sunt băștinași, sunt indigeni. Și să nu creadă cineva că îl scoți pe om ca din oală și îl pui în farfurie și spune, a, ce frumos e aici. Nu un om tărăiește, își consumă existența cu complexitatea relațiilor în care s-a obișnuit, cu educația, cu cultura, cu valorile pe care le-a asimilat. Este un proces. Nu este ceva ce se întâmplă așa, pe moment. Nu, este vorba despre un proces îndelungat, de multe ori nu-i vezi nici capătul, adică te tot întrebi, oare va ajunge creștinul acesta de aici, din junglă, vreodată, cum e creștinul acela din lumea civilizată?
Dar va ajunge femeia dintr-un trip din Africa să-și acopere capul cu un batic?
S-ar putea să aibă deja cultural lucrul acesta.
Și dacă îl are?
Dacă îl are, îl duce mai departe. Dacă nu îl are, eu nu voi învăța să poarte batic, pentru că Biblia nu vorbește despre batic, ci Biblia îmi vorbește despre un semn al stăpânirii, îmi vorbește despre ceva prin care îmi dovedesc, ca femeie, loialitatea, credincioșia, cinstea față de soțul meu. Și atunci voi căuta în cultura respectivă dacă există vreun element prin care se poate manifesta lucrul acesta, impus de cultura respectivă.
Și acum să revenim la contextul nostru. Cum ar trebui să aplice o biserică din România, o biserică de țară, undeva izolată în munte, acest pasaj, și cum ar trebui să aplice o biserică dintr-un oraș, din capitală, acest pasaj?
Cred că principiul este...
Este diferență sau nu este?
La modul practic este oarecare diferență, principiul însă este același. Diferența rezidă în faptul că mentalitatea de la țară este mai greu modelabilă față de mentalitatea de la oraș. Atunci când e vorba despre o biserică de la țară, trebuie să ții cont de faptul că ai de-a face cu oameni simpli, oameni care n-au trecut prin toate școlile societății secolului 21 și au preluat niște lucruri pe care încearcă să le practice cu sinceritate unii, alții poate exagerând sau profitând de neștiința celorlalți, dar oricum, ca idee, trebuie să ții cont de faptul că sunt oameni simpli acolo. Când se vorbește despre o biserică de la oraș, deși pot să existe și biserici la oraș cu mentalitate de țară, totuși, de cele mai multe ori, o biserică de la oraș este mai deschisă, mai capabilă să asimileze lucrurile noi și mai orientată față de trendul general al societății în care trăiește.
Dar întrebarea este, îi vei pune batic pe cap unei doamne de la oraș care niciodată, în niciun context, poate nu și-a acoperit capul cu un batic?
Eu batic nu i-aș pune pe capul niciunei femei, pentru că nu este datoria mea să pun baticul pe capul nimănui. Și aici chiar aș vrea să accentuez un lucru. Frații mei, bărbaților din biserică, oricare ați fi, nu v-a pus Dumnezeu pe dumneavoastră să achiziționați baticuri și să le îmbrobodiți pe surorile noastre. Chiar nu-i nevoie de lucrul acesta. Pavel aici li se adresează femeilor, nu bărbaților cu cerința de a-și disciplina soțiile. Nu.
Sau soțiile altora.
Sau soțiile, mai rău, soțiile altora. Deci eu n-aș pune broboadă de niciun fel pe capul nimănui. Repet, Biblia nu vorbește despre batic, nici despre pălărie, nici despre căciulă.
Nici despre bentiță.
Nici despre bentițe, chiar nu. Biblia vorbește despre un principiu. Și atunci, dacă sunt într-o biserică de la țară, la fel ca și atunci când sunt într-o biserică de la oraș, pun problema în felul următor. Dragii mei frați și dragile mele surori, sau dacă vreți invers, dragile mele surori și dragii mei frați, pentru că suntem în biserică. Și în biserică, așa cum în familie ne dorim un cadru edenic, o atmosferă de rai, și în biserică avem acest deziderat. Dragilor, noi trebuie să ne uităm în societate să vedem societatea de astăzi. Cum pune problema cinstirii bărbatului de către soție și dacă are societatea de astăzi vreun obicei care se impune și fără de care asupra bisericii va plana o oarecare umbră de îndoială când cineva, când poate un trimis din afară se uită, va spune femeile acestea sunt cam dezordonate, totuși sunt destul de dubioase la modul cum se prezintă ele în biserică. Mă aștept la altceva? Există așa ceva în societatea de astăzi? Dacă există, hai să încercăm să ne conformăm. Dacă nu, atunci am scăpat de grija aceasta. Dar principiul cinstirii față de bărbat rămâne. În niciun caz astăzi nu mai pot să spun, în cele mai multe locuri, hai poate sunt zone izolate unde încă societatea cere ca în public femeia măritată, căsătorită, să fie împrobodită, să fie cu capul acoperit. Dar societatea de astăzi, după o privire doar simplă asupra ei, nu-ți impune lucrul acesta. Societatea nu blamează o femeie pur și simplu din cauza faptului că are capul neacoperit, deși ea este căsătorită. Nu. Pentru că, din câte se pare, această diferențiere s-a șters în societatea actuală. Dar, repet, principiul rămâne. Poate cineva ar putea pune problema în felul următor, dar cu aceasta nu fac altceva decât să deschid mintea celor care vor să cugete puțin mai departe această problemă. Mă tot întreb cum pot să-mi dau seama dintre 10 femei pe care le văd într-o biserică, care sunt căsătorite și care nu sunt căsătorite. Pentru mine ar putea fi un lucru important acesta. Și cred că aici s-ar putea lucra. Adică, totuși, hai să vedem. Nu există un precept divin care îmi cere lucrul acesta. Dar, pe considerente practice, s-ar putea gândi și în această direcție.
Mai aveam o întrebare pe care să o lansez și, din păcate, timpul este foarte, foarte scurt. Cum se face că, într-un context, este păcat ca femeia să nu poarte batic, iar în altul nu este păcat?
Simplu. Într-un context, faptul că femeia nu poartă batic s-ar putea să nu deranjeze pe nimeni, iar în alt context s-ar putea să deranjeze, să fie chiar o pricină de păcătuire. Contextul general în care discută Apostolul Pavel această problemă este cugetul, conștiința. Chiar și atunci, acolo în Corint, existau locuri unde femeile puteau, fără nicio problemă, să-și descopere capul și locuri unde nu era cuvincios și firea îi îndemna, nu firea înnăscută, ci firea aceea formată prin educația culturii respective, da? Firea îi îndemna pe oameni să înțeleagă că nu este potrivit. Deci, în familie nu era chiar nicio problemă, dar în biserică putea să fie o problemă, dar nici acolo nu cu necesitate, pentru că nici în biserică Pavel nu se adresează acelei femei care stă acolo în ultimul rând, săraca, o fi ea dubioasă sau nu o fi, vrea să asculte Evanghelia, nu? Are tot dreptul să asculte. Ci Pavel are o problemă cu femeile care își îndeplinesc slujba în biserică, se roagă și prorocesc în biserică. Deci și acolo există o diferențiere între locuri și locuri. La fel este și astăzi.
Stimați ascultători, suntem nevoiți să încheiem aici dezbaterea noastră. Poate că mai erau idei pe care să le lansăm, dar vom reveni cândva la tema aceasta, pentru că Pavel o abordează și în epistola către Efeseni. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc, sper din toată inima ca principiul să fi fost, bineînțeles, avem nevoie de respect, avem nevoie să ne cinstim și acesta este un principiu dat de Dumnezeu.
Așa este.
Aici încheiem emisiunea noastră Scrisori Contemporane. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, aștept o nouă întâlnire pe calea undelor.